Әлеге мәсьәлә белән кызыксынучы һәм күп кенә мусульманнарны яклау эшен алып баручы адвокат Рөстәм Вәлиуллин чынында Татарстанда Хизбут Тахрирга күпләр тартыла, әмма моның бернинди куркынычы юк дигән фикердә тора.
Она запрещенная организация. Более того, даже Верховный суд называет ее террористической организацией.
Ул тыелган оешма дейле, хәтта югары мәхкәмә аны террор оешмасы дип әйтә. Әмма чынлыкта террорлыкка аның бернинди катнашы юк, һәм Русия дәүләт иминлегенә аннан куркыныч янамый. Аның идеологиясын алганда, ул сәяси системаны үзгәртү яклы, әмма ниндидер көч куллану юлы белән үзгәртүне күздә тотмый. Билгеле булганча, Хизбут Тахрир үзен партия дип атый һәм һәрбер партия үз алдына сәяси максатларны куя, мисал өчен сайлауда катнашу. Шулай ук һәрбер фирка сәяси системаны үзгәртүне күздә тота, мисал өчен коммунист Ислар партиясы булсын мы ЛДПР мы, бу бит аларда җинаять дип саналмый.
Либеральная демократическая партия. Тем каким-то образом желает изменить эту систему. Но это же не является криминальным.
Адвокат Вәлиуллин әйтүенчә, хәзер ФСБның Татарстан, Башкортстан һәм Удмуртия мусульманнарын Әл-Каида оешмасы белән бәйләргә тырышуы күзәтелә. Мисал өчен, Башкортстанның Салават шәһәреннән бер егет Русиядә теракт әзерләүдә гаепләнә һәм Бортников моңа басым ясаган булган.
Ну и там много всяких глупых вещей, в частности, он давал клятву Мулле Омару. Ну, вообще, и в частности...
Анда бик күп мәгънәсез әйберләр бар. Айрым алганда, ул имам Гомәргә ант биргән яшьләрне Әл-Каидага тарткан диелә. Моннан тыш, башка гаепләүләр дә тагыла. Мисал өчен, анда Америка илчелеген шартлату Бен Ладен исемләре искә алына. Ул гаепләүләр бик куркыныч яңгырый.
То есть, ну, такое вот, там сказано, просто, на самом деле, мне даже страшно стало, когда я это читал.
Адвокат Рөстәм Вәлиуллин фикеренчә, Башкортстанның Салават шәһәрендәге бу очрак белән генә әлеш тәмамланмаячак. Хәзер ФСБ зур тырышлык белән Русиягә килгән Аль-Каида вәкилләрен эзләргә керешәчәк. Бу мусульманнарны эзәрлекләүгә бер юнәлеш булырга мөмкин.
Сейчас, конечно же, всевозможные управления Федеральной службы безопасности будут искать этих членов Аль-Каиды, которые приезжают сюда, в России, готовят теракты. Вот это на самом деле опасная тенденция для мусульман.
Адвокат Рөстәм Вәлиуллин әйтүенчә, Татарстанда бу өлкәдә ачылган җинаятьләрне күп итеп күрсәтергә тырышу сизелә, һәм шул сәбәпле махсус хезмәт вәкилләре тырышлык күрсәтәчәк.
Азатлык радиосы.